Și cine? Cine a fost aproape? Cel care și-a făcut milă cu el. Și aș răspunde la final la o întrebare simplă. Ce este mila? Ce este mila? Doamne, este cineva care să-mi fie destul de aproape? Și răspunsul cuvântului lui Dumnezeu în această dimineață, da, e cineva care e suficient de aproape de tine, este Iisus Hristos. Pentru că mila adevărată nu are în spate niciodată un interes. Te ajut dacă mă ajuți. Mila adevărată e mila samariteanului milostiv care se apropie de cel căzut la marginea drumului, îi leagă rănile, îl duce la han, plătește, n-are niciun interes ascuns în chestia asta. Asta este mila adevărată. Fragmentul acesta biblic vorbește în mod evident despre mila lui Dumnezeu. Și mai exact, despre mila pe care Dumnezeu a manifestat-o prin noi sau față de noi prin Domnul Iisus Hristos. Și versetul 25 zice așa. Un învățător al legii, un înțelept și un priceput, ca să folosesc chiar cuvintele rostite de Iisus anterior, un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: ce este scris în lege? Cum citește în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, adică cu toată mintea ta, cu toate gândurile tale. Și pe deasupra, dacă nu-i suficient atât, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul 28, Iisus îl felicită și îi spune: bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el care înțelegea perfect că nimeni n-ar putea vreodată să facă așa, pentru că nimeni nu poate face nimic pentru propria mântuire în afară de a crede în Iisus, dar el care voia să se îndreptățească a zis lui Iisus, și una dintre întrebările cele mai controversate, dar în același timp, din punctul meu de vedere, cele mai profunde, și el a zis: și cine este aproapele meu? Iisus îi răspunde în mod practic printr-o ilustrație sau o pildă. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, aproximativ 30 de kilometri, bine știți, a căzut între niște tâlhari, l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn și au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte, pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și, când l-a văzut, a trecut înainte, pe alături. Observați, cei doi reprezentanți ai legii Vechiului Testament, legea, în perfecțiunea ei morală, nu putea să-l mântuiască pe Dumnezeu, pe om, ci doar Dumnezeu putea să o facă. Și, când l-a văzut, a trecut înainte, pe alături. Registrul textului nostru se schimbă cu acest dar. Dar un samaritean. Pentru că am văzut că vă place să proclamați împreună cuvântul lui Dumnezeu, permiteți-mi să recitesc și apoi să cităm împreună. Dar un samaritean. Haideți să repetăm împreună. Dar
un samaritean.
Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul în care era el. Deci singurul care face pasul acesta și se apropie de cel căzut. Și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Știți de ce i s-a făcut milă? Pentru că s-a apropiat de locul în care era el. Ceilalți au păstrat distanța. Versetul 34, în prima propoziție, spune explicit același lucru. S-a apropiat. E această apropiere duhovnicească de care biserica are nevoie astăzi. S-a apropiat. S-a apropiat cu un scop de a lega rănile. A turnat peste ele un de lemn și vin. Vin medicinal, în paranteză fie spus. Apoi l-a pus pe dobitocul lui sau pe măgarul lui. L-a dus la han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 dinari. I-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice va mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Deci omul acesta stătea financiar suficient de bine să poată să spună asta și să aibă credibilitate în fața hangiului. Și acum Iisus adresează întrebarea. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dovedit că este aproapele celui căzut între tâlhari? Observați răspunsul învățătorului înțelept și priceput. nu, nici măcar nu spune samariteanul, pentru că samaritenii erau cumva o rasă inferioară din perspectiva iudeilor. N-a zis samariteanul. Și a zis cel ce și-a făcut milă cu el. A răspuns expertul în lege și Domnul i-a zis: du-te și fă și tu la fel. Amin. Vă rog să stați jos. E politicos întotdeauna când începe o conversație să te uiți în ochii celui cu care vorbești. Prin urmare, permiteți-mi de început să îndrăznesc să vă prind pe toți, inclusiv pe cei care camuflați în spatele celor din fața voastră la balcon. Dați-mi voie să-mi exprim bucuria de a fi din nou la Betania. Am așa un sentiment de mare bucurie să fiu împreună cu voi. Chiar dacă a trebuit să fac un efort destul de mare pentru ca în această dimineață să fiu aici și mărturisesc un lucru, nici nu mai am râvna aceea pe care o aveam altădată. Fratele Adi mi-a făcut prezentarea aceea emoțională, să zic, sau semi-emoțională în legătură cu istoria bisericii voastre. Știți bine că am fost aici la primele întâlniri și nu mai am râvna aceea pe care o aveam atunci. Nu mai am nici pe departe râvna pe care o aveam la întâlnirile de tineret. Pur și simplu, nu știu, a trecut vremea și în legătură cu râvna asta mi-aduc aminte cu nostalgie de râvna aceea fenomenală pe care o aveam la 18 ani când predicam Evanghelia la metrou și întrebam pe oameni ce se va întâmpla cu tine dacă mor la noapte. Până că l-am întrebat pe unul care era mai bine făcut aceeași chestie și omul a luat-o ca amenințare. Și mi-a zis: ai grijă să nu mor tu. De atunci n-am mai întrebat pe nimeni lucrul acesta. Îndrăznesc să păstrez în sufletul meu același foc pe care Duhul Sfânt l-a pus în râvna aceasta Evangheliei. Să păstrez încălțămintea aceasta duhovnicească a predicării cu râvna Evangheliei lui Hristos. De aceea am răspuns invitației păstorului vostru, pe care îl iubesc și îl apreciez, ca de altfel pe toți ceilalți. Mă uit cu un zâmbet înspre voi, mi-aduc aminte bine de mulți dintre voi, și de Traian, și nu vine să cred că și-a binecuvântat pruncul astăzi. Domnul să-l binecuvânteze. Pildele întotdeauna răspund la o întrebare. Dacă veți analiza, și am nădejdea că o faceți, veți vedea că fiecare pildă a Domnului Iisus, de fapt, răspunde unei dileme, unei întrebări, unei problematici oarecare. În cazul de față, pilda pornește de la întrebarea acestui învățător al legii. Și dacă sunteți amabili, și sunt convins că sunteți, vă uitați în versetul 25 din Luca, din capitolul 10. Și veți vedea că pilda aceasta începe de la întrebarea acestui învățător al legii. Motiv pentru care cred că pilda are de-a face în mod fundamental cu întrebarea lui. El întreabă, cu multă politețe de altfel, îi spune Domnului Iisus, învățătorul, adică rabii, ce să fac să moștenesc viața veșnică? E întrebarea cea mai importantă la care trebuie să răspundem în viața aceasta. Cum anume pot ajunge la viața veșnică? E adevărat că întrebarea, dacă ar fi să facem o analiză teologică serioasă pe ea, e greșită din multe puncte de vedere. Pe de o parte, în prima parte a acestei întrebări, acest învățător al legii spune ce aș putea eu să fac, și Mântuitorul ar fi putut foarte simplu să-i spună: nu poți face nimic. Chiar după atâta timp de studiu asidu al legii, n-ai ajuns la concluzia că un om, oricât ar fi de bun, nu poate împlini în viața lui tot ce-i cere legea? Iisus ar fi putut să facă așa. Însă Iisus nu procedează în felul acesta. De fapt, pildea samariteanului milostiv are de-a face, în primul rând, cu planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru viața noastră. Chiar dacă, în general, pilda aceasta, și mai ales în cadrul secular, și nu numai, chiar și în biserică, se referă, în general, la relația cu aproapele nostru, sau e aplicată, în general, la relația cu cei mai amărâți sau cu cei mai săraci, în realitate, cel căzut la marginea drumului aproape mort, sau cel care se află fără scăpare sau aparent fără nicio posibilitate de a se salva singur la marginea drumului, suntem fiecare dintre noi. Samariteanul milostiv este în mod evident Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea aceasta să ne scape din condiția umană. De aceea, pilda asta are de-a face, în primul rând, cu întrebarea despre care deja ați auzit, sau întrebarea pe care deja ați auzit-o. Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pilda samariteanului milostiv apare într-un context în care Mântuitorul Iisus în Evanghelia după Luca își trimite ucenicii să predice apropierea împărăției lui Dumnezeu. Știu că în ultima vreme vorbiți despre împărăția lui Dumnezeu sau basileia tuteu în limba greacă, folosesc și eu expresii grecești să mă dau mare că știu expresiile acestea. Basileia tuteu sau împărăția lui Dumnezeu. Și Mântuitorul își trimite apostolii și îi trimite pe cei 70 de ucenici și le dă autoritatea despre care deja s-a vorbit de atât de multe ori, de a predica Evanghelia și predicând Evanghelia să se întâmple semne și minuni. Și Domnul Iisus își trimite cei 70 de ucenici. Și ucenicii când se întorc, ne spune Biblia aici în Evanghelia după Luca, în capitolul 10, că cei 70 când s-au întors plini de bucurie. Și i-au spus Domnului: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Și Domnul le spune, așa cum deja ați auzit, nu vă bucurați că vă sunt dracii supuși și că se întâmplă semne și minuni la ceea ce voi predicați, ci mai degrabă bucurați-vă că numele vostru apare în ceruri înaintea lui Dumnezeu. Dar apoi în versetul 21, Domnul Iisus face o rugăciune absolut superbă. Zice așa, în versetul 21, în ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Și le-ai descoperit cui? Le-ai descoperit pruncilor, care sunt prunci în textul de față în mod evident, ci sunt cei 70 de ucenici care în mod copilăresc se bucurau de faptul că atunci când ei predicau Evanghelia, de altfel probabil destul de rudimentar și de simplu, nu erau experți în omiletică și în comunicare, nu erau experți în legea Vechiului Testament. Deci la predicile lor simple și aparent banale, Dumnezeu însoțea predicarea Evangheliei cu semne și minuni, iar ei în mod copilăresc se bucurau de lucrul acesta. Și Domnul spune: Doamne Tată, îți mulțumesc că le-ai descoperit acestor prunci tainele împărăției Tale și le-ai ascuns, interesant, despre asta e de discutat, le-ai ascuns celor înțelepți și pricepuți. Și interesant că textul nostru începe cu un asemenea înțelept și priceput. De fapt, noua traducere, și am nădejdea că o să vă consultați noua traducere a Bibliei, vă rog să nu o faceți neapărat în timpul predicii mele, doar dacă aveți Cartea Sfântă în mână. În noua traducere a Scripturii, sau NTR, cum apare, puteți să verificați pe Google, acest învățător al legii care apare în versetul 25 e numit de Biblie expert în lege. Nu era doar un simplu învățător. Adică nu era unul care predica din când în când, cum sunt eu sau sunt frații de aici. Nu era unul care mai dădea din când în când câte un îndemn în adunare, ci era un adevărat expert în lege. Și foarte interesant că exact în contextul în care Domnul Iisus îi mulțumește Tatălui și îi spune: Doamne Tată, îți mulțumesc că ai ascuns lucrurile acestea formidabile care țin de apropierea împărăției Tale de lumea aceasta, le-ai ascuns în fața acestor experți în lege. În acest context apare acest expert în lege care spune Biblia că avea aparent o atitudine greșită, în sensul în care pune întrebarea cu scopul de a-L ispiti pe Iisus. Acum, aceia dintre dumneavoastră care cunoașteți bine Biblia, și știu că la Betania se cunoaște Scriptura și îmi place zgomotul ăsta care se aude de fiecare dată în biserica voastră, adică de Biblii răsfoite, e foarte interesant că acest cuvânt ispită în Biblie de cele mai multe ori nu are sensul pe care noi îl folosim în mod uzual în limba română, adică tentația de a păcătui, n-are de-a face în primul rând cu păcatul, ci cuvântul ispită înseamnă în primul rând încercare. De fapt, acest învățător al legii, acest expert în lege, auzise de Iisus, auzise că este un rabi apreciat, e un învățător apreciat. Motiv pentru care el, considerându-se un expert în domeniu, vrea cumva să-l încerce și spune: dacă acest Iisus e cu adevărat atât de mare învățător pe cât se spune despre el, îi voi adresa cea mai importantă întrebare la care trebuie să răspundă vreun om în lumea aceasta. Și adresează întrebarea: ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Și cum răspunde Iisus? E exact strategia pe care ca și păstor am preluat-o de la Mântuitorul Iisus. De foarte multe ori răspund omului la o întrebare cu o altă întrebare. De ce? Pentru că dacă vrei să-l călăuzești pe om să ajungă cu mintea lui la anumite răspunsuri, cred că e cea mai bună formă de răspuns. De ce? Iisus nu intenționează niciodată să manipuleze pe cineva. Chiar dacă scopul e nobil, niciodată, oricât de nobil ar fi scopul, mijlul acela să nu considerați că n-ar fi importante. De aceea Iisus răspunde cu o altă întrebare. De ce? Pentru ca să-l facă pe om singur să gândească și singur să ajungă la concluzia potrivită. De aceea Iisus îi răspunde cu o altă întrebare. În versetul 26 Iisus i-a zis: ce este scris în lege? Cum citești în ea? Adică tu ești expertul în lege. Spune-ne, te rog frumos, ce spune legea? Și răspunsul pe care îl dă omul acesta e un răspuns fabulos, extraordinar. De fapt, mi-l și imaginez pe acest expert în lege ridicându-se, aranjându-se puțin, uitându-se la mulțimea care stătea în fața lui și spunându-și: dacă e cineva care poate răspunde la întrebarea aceasta cu siguranță, eu sunt omul acela. Știți categoria aceea de oameni care sunt pe principiul: dacă voi nu mai aveți întrebări, eu am întotdeauna răspunsuri. Omul într-adevăr dovedește că cunoștea foarte bine legea și dacă vă uitați, el a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, adică cu toate dorințele tale, cu toată puterea ta, adică la maxim, cu tot cugetul tău, adică cu toate gândurile tale și pe deasupra, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și dacă cunoaștem Vechiul Testament, știm că de fapt el citează aproximativ două fragmente biblice din Vechiul Testament, unul din Deuteronomul capitolul 6, versetul 4 și 5, unul din Levitic 19 cu 18, dar răspunsul lui e absolut genial, e perfect. Omul acesta cuprinde într-o propoziție tot ce intenționează legea să ne spună pe subiectul acesta. Adică tot ce răspunde legea la întrebarea ce trebuie să facă omul sau ce ar putea face omul ca să se mântuiască. Acum, mă uit la dumneavoastră, sunt păstor deja de destul de mulți ani. Vreau să vă întreb ceva, frați și surori din Betania și nu numai. Voi ați întâlnit vreodată pe cineva care să împlinească versetul 27? Dacă e cineva aici care cunoaște pe cineva, care să aplice practic și nu numai versetul 27, adică să-L iubească pe Domnul Dumnezeul lui cu toate dorințele lui, cu toate dorințele lui, cu toate gândurile lui și nu oricum, nu superficial, ci la maxim, iar pe deasupra, pe aproapele lui, ca pe el însuși. Ce înseamnă să-ți iubești aproapele ca pe tine? Adică ți-ai cumpărat tu mașină, vecinul tău n-are mașină, concluzia: îi cumperi și lui mașină. De fapt, îl imaginez pe acest expert al legii în timp ce citea răspunsul acesta, zâmbind puțin, măcar într-un colț al gurii, cum am văzut pe unii dintre voi, și zicându-și în el însuși: practic ce spun eu acum e imposibil. Nimeni vreodată, oricât s-ar chinui, oricât s-ar strofoca, cum zice Ardeleanu, oricât ar încerca, oricât ar vrea, oricât și-ar dori, oricât s-ar ruga, oricât ar posti, oricât ar îndrăzni, oricât ar repeta, eu pot, prin propriile forțe, niciodată vreun om nu va reuși să atingă acest standard perfect al lui Dumnezeu. De aici și strigătul de disperare al lui David într-unul dintre psalmi, îl știți voi, eu doar parafrazez, când zice David: de la capătul pământului, Doamne, către tine strig, du-mă pe stânca aceea care este mult prea înaltă pentru puterile mele, pentru că stânca perfecțiunii morale este dincolo de forțele noastre, oricât de bune am fi, oricât de pocăiți am fi, oricât de bine intenționați am fi. Motiv pentru care răspunsul teoretic pe care omul acesta îl dă e absolupt perfect, dar în același timp e rupt total de realitate. Și îl văd pe expertul legii în timp ce citează perfect ce spune legea Vechiului Testament, zâmbind puțin. Deci vrei să fii mântuit? Da. Păi atunci trebuie să-L iubești pe Dumnezeu, Domnul Dumnezeul tău la maxim, cu toate dorințele tale, gândurile tale și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Domnul Iisus, uitându-se la el și zâmbind și spunându-i: bine ai răspuns, fă așa și vei avea viață veșnică. Și îl văd pe ăla schimbându-se la față dintr-o dată. El, expertul în lege, care tocmai a realizat ce spune Pavel în Roman 3, 20, 21, 22, 23. Că legea nu face de fapt decât să-ți arate că nu poți niciodată să ajungi la neprihănire fără ajutorul lui Dumnezeu. Fă așa și vei avea viață veșnică. Și de aici întrebarea aceasta atât de profundă. Și ascultați-mă. Și omul, ca să se justifice, spune versetul 29, I-a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Vreau să vă cer un lucru. Vreau să comunicăm. Permiteți-mi să repet întrebarea asta încă o dată. Și apoi aș vrea să o repetăm împreună. Și cine este aproapele meu? Hai să repetăm împreună. Și cine
este aproapele meu?
Unii spun că întrebarea asta ar fi mult prea banală. E atât de ușoară, zic alții. De fapt, întrebarea aceasta este fundamental profundă. De ce? Pentru că omul acesta, expertul în lege, acest început și acest priceput și înțelept în multe lucruri, omul acesta realizează în timp ce citează legea Vechiului Testament că el prin forțele lui nu poate ajunge la neprihănirea lui Dumnezeu și realizează că are nevoie de cineva care să fie suficient de aproape să ridice din condiția lui umană, să-l ajute să-și depășească limitele și de-aia din adâncul ființei lui strigă și cine este aproapele meu? Chiar așa. Mircea Eliade, marele gânditor român, zicea că omul se naște singur și moare singur. Și că în momentele cu adevărat fundamentale, grele în viață, realizăm că nimeni nu ne poate ajuta, nici măcar nu ne poate înțelege. Ce spun eu în momentul acesta, va pricepe doar omul acela care măcar odată în viață a fost în fața morții, realizând că nu-i nimeni suficient de aproape să-l ajute în clipa aceea. Cine este aproapele meu? În calitate de păstor am fost de foarte multe ori în vizită, așa cum și fratele Vale a fost de dimineață în spital, la vizită, în vizită la cineva. Și nu odată mi s-a întâmplat să stau în fața unor oameni aflați pe patul morții și oamenii să-mi spună, frate, nimeni nu mă poate înțelege și nimeni nu mă poate ajuta. În ultima vreme am stat de vorbă cu doi bărbați, unul de 31 de ani și altul de 33 de ani, ambii având același diagnostic crunt, cancer, în stare terminală. L-am întrebat pe unul dintre ei care a fost primul gând pe care l-ai avut în minte atunci când ai aflat că nu mai ai mult de trăit. Știți ce mi-a zis? M-am uitat la soția mea, m-am uitat la pruncii mei și m-am gândit așa. Dacă ceea ce au spus doctorii e adevărat și se va împlini în viața mea, peste 2 luni de zile, cum au zis ei, eu voi fi plecat de lumea aceasta. Soția mea va continua să-și trăiască viața în mod obișnuit mai departe. În primă fază va fi mai greu, dar apoi, odată cu trecerea timpului, va uita de mine. Copiii mei își vor vedea mai departe de viața lor. E adevărat, astăzi mă iubesc, îi iubesc. Dar anii vor trece și mi-a zis el, frate, stau și mă gândesc la mormântul bunicului meu. Nu l-a vizitat nimeni de multă vreme. E uitat? Cine își mai aduce astăzi aminte de el? Și atunci, de fapt, am înțeles că în clipele cu adevărat grele în viață, nu e nimeni care să ne poată cu adevărat ajuta, nici măcar nu e nimeni care să poată cu adevărat să ne înțeleagă. Nici măcar soțul sau soția o să-mi spună ăștia care cred că doar după ce se căsătoresc vor trăi cu adevărat, nu, nici măcar Cehov, marele scriitor rus, zicea că să nu te căsătorești niciodată dacă nu știi ce înseamnă singurătatea. Pentru că în momentele cu adevărat grele în viață, nici soțul, nici soția, nici pruncii, nici părinții, ci e doar unul singur, destul de aproape, ca să ne poată înțelege. El este Iisus. Samariteanul ceresc, care din milă pentru noi, pe când eram morți în păcatele noastre, la marginea drumului vieții noastre, fără nicio scăpare, când reprezentanții legii, preotul și levitul, când cei care reprezintă mântuirea prin efort personal au trecut pe lângă noi, nu s-au apropiat suficient de noi să ne poată salva. Dar El, Samariteanul milostiv, este destul de aproape. El este destul de aproape, Doamnă dragă și soră dragă, să te înțeleagă în nopțile lungi de insomnii, când nimeni nu te poate înțelege. El este destul de aproape să te înțeleagă în clipele în care nimeni în familia ta nu poate să te înțeleagă. Dragul meu adolescent, în momentele în care ai senzația că părinții tăi sunt departe de tine, iar tu trăiești sentimentul ăla de singurătate și stai singur în camera ta și ți se pare că nimeni nu te iubește și nimeni nu te înțelege și te întrebi în clipele acelea cine este aproapele meu, răspunsul îl găsim în pilda samariteanului milostiv. E unul suficient de aproape. Este samariteanul milostiv, este Iisus Hristos, glorie Lui. De aceea întrebarea asta e atât de importantă, e fundamentală. E întrebarea omului care realizează că de fapt în lumea aceasta el prin forțele proprii nu se poate salva de la condiția umană, adică de la moarte. E întrebarea omului care realizează că oricât s-ar chinui prin propriile forțe, nu va reuși vreodată să ajungă la neprihănire, adică la mântuire, la perfecțiune. Și omul acesta cu disperare îl întreabă pe Iisus: Doamne, și atunci cine-i destul de aproape? Cine-i suficient de aproape? Mai aproape decât soțul, mai aproape decât soția, mai aproape decât copiii, mai aproape decât oricine în lumea aceasta? Și răspunsul clar din pilda aceasta e unul, și acesta e Fiul lui Dumnezeu, care prin întrupare s-a apropiat de noi ca să ne salveze din starea în care ne aflam. Slăvit să fie El. Mai zic o dată, slăvit să fie El. Zic și a treia oară că am văzut că doi au adormit și vreau un amin mai hotărât. Slăvit să fie Domnul. N-aș fi vrut să-i deranjez, până acum nici n-am făcut asta, dar... Spune Biblia că Iisus răspunde întrebării cu pildă, versetul 30. Zice, Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om coborât de la Ierusalim la Ierihon, știm cu toții detalii geografice legate de locul acesta, nu cred că vor zidi pe cineva spiritual să afle distanța de 30 de kilometri aproximativ, sau că locul acela era un loc stâncos, plin de peșteri, în care se ascundeau eventual tâlhari. Spune Biblia că omul acesta a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, spune Biblia. Vedeți, există în viață și momente din acestea. Oricât le-am exclude, noi avem senzația că totul e calculat. Unii dintre noi și suferim de mania aceasta. Totul se știe, totul e înregistrat. Din întâmplare. Se cobora pe același drum un preot. Și preotul ăsta probabil că venea după cele două săptămâni pe care preotul le petrecea în mod obișnuit în templu, la slujbă. Știți că în Vechiul Testament atingerea de un trup mort însemna că devine curat, iar slujba făcută de tine nu mai avea valoare. Trebuia să te reîntorci la templu, încă o săptămână, ritualuri de curățire. Omul acesta cu siguranță nu-i stătea gândul la întors la templu. El se gândea că cel mai bine ar fi fost să ajungă cât mai repede acasă. Nu-l judec. E ușor să-l judecați după scaunele voastre confortabile, cu Bibliile voastre mari. E ușor să-l judecăm noi astăzi. După două săptămâni abia aștepta să meargă acasă. Eu știu, ca și predicator, sunt plecat nu perioade lungi de timp. Da, vă mărturisesc și n-aș vrea să vă simțiți ofensați în vreun fel, dar abia aștept să se termine programul. Nu ziceți amin aici, că o iau personal și am încheiat aici, adică... Și abia aștept ca mâine dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ajung acasă. După două săptămâni petrecute la templu, omul acesta, dacă s-ar fi atins de un trup mort, el n-avea de unde să știe dacă omul e mort sau nu. Că Biblia dă un detaliu, zice, era aproape mort. Deci dacă era aproape mort, arăta în exterior ca un om mort. Și și-o fi spus, ce rost mai are să mă ating de el, acum să mă întorc din nou la templu, iarăși să trec prin tot ritualul, mai stau o săptămână, după aia poate iar întâlnesc unul de felul acesta, când mai ajung acasă? Așa că a făcut ceva. Ce faceți unii dintre voi? Pentru ca să nu-i se nască mila în suflet, spune Biblia că nu s-a apropiat de el. Keep the distance, cum ziceți voi. Păstrează distanța. De ce? Ca să nu mă implic. Exact același lucru îi se întâmplă acestui om. Păstrează distanța. Apoi următorul procedează la fel. Dacă ați observat, Levitul face exact același lucru. Totul se schimbă însă atunci când apare un samaritean. Dar un samaritean. Cred că în momentul în care Iisus a rostit cuvântul samaritean, ascultătorii Domnului au intrat într-o stare de, nu știu, iudeii când auzeau de samariteni și să fi fost foarte tineri, le creștea tensiunea brusc. Cine sunt samaritenii ăștia? De unde apar? 722 de ani înainte de Hristos, în vremea când regatul lui Israel, care avea capitala la Samaria, e luat sub sau robie sau sub dominația siriană. O parte din evrei sunt luați și duși în robie și în locul lor sunt aduși oameni din diferite națiuni. Și oamenii aceștia la rândul lor se căsătoresc cu cei rămași și din această unire se naște o cultură nouă, cultura samariteană. O cultură amestecată. O cultură care, pe de o parte, se închina și lui Dumnezeu, avea o religie amestecată. Se închinau și lui Dumnezeu, se închinau și idolilor lor, respectau o parte și din lege, respectau o parte și din tradiția lor. De fapt, m-am interesat de curând să văd dacă mai sunt oameni care urmează religia samariteană astăzi. De ce n-ar fi, că sunt o grămadă de religii. Și am găsit că sunt sub 1000 de oameni care și astăzi declară că ei respectă religia samariteană. Oamenii ăștia, atunci când iudeii, după ce au fost duși în robia din Babilon mult mai târziu, Când s-au reîntors să reconstruiască templu, au vrut cumva să fie implicați și ei în această reconstrucție, ar fi vrut cumva să fie recunoscuți și ei ca evrei, dar realitatea nu erau. Iudeii au refuzat și apoi, din cauza acestui refuz, se naște între ei o dușmănie. O dușmănie care durează generații, sute de ani, din veac în veac, ca să zic așa. De fapt, e foarte interesant, e că la rândul lor, samaritenii aceștia și-au făcut un templu al lor care semăna aproape perfect cu templul din Ierusalim, pe muntele Garezim, în Samaria. Cam cu 300 de ani înainte de Hristos și-au făcut un templu care nu era original, era, ca să zic așa, made in China. Era un templu al lor care semăna cu templul din Ierusalim, dar nu era un templu original. Și între iudei și samariteni s-a păstrat întotdeauna această dușmănie. Iudeii întotdeauna socotind pe bună dreptate că sunt superiori din punct de vedere spiritual și samaritenii simțindu-se întotdeauna inferiori pe bună dreptate. Așa că atunci când apare într-un text, într-o discuție oarecare, un samaritean, întotdeauna ar trebui să urmeze ceva de rău. O știre, cum zice românul, de la ora 5. Ceva de rău. Dar în cazul de față e ciudat. E neobișnuit că însuși Mântuitorul Iisus se compară cu acest samaritean, dar un samaritean care era în călătorie, a venit în locul în care era omul acesta, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. I s-a făcut milă de el. Pentru că așa cum v-am spus, pilda aceasta vorbește în mod practic de mila lui Dumnezeu față de noi. Pentru că atunci pe când eram noi încă păcătoși și morți în păcatele noastre, samariteanul ceresc s-a apropiat de noi, ne-a legat rănile, a turnat peste ele din balsamul lui vindecător. Ne-a vindecat rana sufletului nostru, în primul rând, mântuindu-ne sufletul. Și apoi ne-a pus sub protecția Duhului Sfânt în hanul bisericii. A plătit prețul de răscumpărare pentru noi. Glorie numelui Său. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Noi n-am fi putut plăti niciodată, prețul a fost plătit de El. Dar Mântuitorul adresează în mod practic la sfârșit acestui expert al legii o întrebare care ne duce cu gândul că mila aceasta lui Dumnezeu ar trebui într-un fel sau altul să se reflecte în atitudinea noastră față de ceilalți. Și de aia Mântuitorul întreabă, zice până la urmă, zice, cine a fost cu adevărat aproape? Și răspunsul, v-am zis, omul nu răspunde, nu zice samaritean, cuvântul samaritean, cum să zic el, expertul legii, cuvântul samaritean. Cine a fost aproape? Cel care și-a făcut milă cu el. Acum, în partea a doua a mesajului, aș vrea să facem aplicație practică. Obișnuiesc în prima parte a predicii să înțelegem cât e posibil textul în context și nădăjduiesc că ceva am înțeles în această dimineață. După ce am înțeles în mod practic, în contextul din Evanghelia după Luca, în capitolul 10, ce înseamnă pilda aceasta, aș vrea să vedem la final câteva aplicații practice pentru viața noastră, pentru ca, înțelegând mila lui Dumnezeu față de viața noastră, după aceea să o aplicăm în relațiile noastre cu ceilalți. Și aș răspunde la final la o întrebare simplă. Ce este mila? Ce este mila? Trăim într-o societate ce nu încurajează mila. Dacă vrei să te realizezi în viață, ți se spune... Cum? Trebuie să fii dur. Trebuie să fii puternic. Ce este mila? Mi-aduc aminte, eram copil și aveam un coleg la școală care era mai bine făcut. Ăsta îmi fura mâncarea de obicei și mă persecuta. Și simțindu-mă persecutat, nu odată mă plângeam doamnei învățătoare sau tovarășei, cum încă îi spuneam în vremea aceea. Eram după Revoluție, dar păstram limbajul de dinainte. Și așa că într-o zi ne-a chemat doamna învățătoare pe amândoi, pe mine și pe cel care era mai... Ne-a chemat pe amândoi și mi-a zis așa: Mocan, dacă vrei să reușești în viață, fii un om dur. Dă-i o palmă. Dă-i o palmă, mi-a zis. Eu aș fi vrut să-i dau o palmă, de ce să nu recunosc? Adică chiar mă gândeam, chiar îmi imaginam, chiar și două. Dar m-am gândit, acum e aici, doamnă învățătoare, dar ăsta e... Mai. Dar eu sunt mai... Așa că am preferat să nu. Să n-am nicio reacție. Și învățătoarea a doua oară, la fel de hotărâtă și de ferm, mi-a zis: Mocan, viața e dură, vrei să te realizezi în viață? Dă-i o palmă. Nu i-am dat o palmă. Așa că ia să mă înveți o lecție și pe mine și pe el. Mi-a dat în primul rând mie o palmă și după aia a dat și lui. Ne-a dat la amândoi. Ce este mila? Trăim într-o lume care ni se spune că dacă vrem să ne realizăm în viață, în realitate, trebuie să fim duri. De fapt, dacă vă uitați la lumea aceasta, zilele acestea ne-am adus aminte de sfârșitul celui de-al doilea război mondial, de toate atrocitățile petrecute acolo. Trăim într-o societate în care nu mai există milă. De ce? Ne dă Biblia răspuns la întrebarea asta. În Romani, în capitolul 1, versetul 28, spune Biblia că atunci când omul nu vrea să-L mai păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lui sau și în conștiința lui, Dumnezeu lasă pe om în voia minții lui blestemate și spune acolo în versetul 31 că omul devine fără dragoste firească și fără milă. Dragoste firească e dragostea pe care un părinte o are pentru copilul lui. V-am văzut cum vă uitați la copilul vostru și noi ne-am uitat cu toată dragostea la voi. Asta e dragoste firească, e o dragoste naturală, nu trebuie să fii născut din nou pentru asta. E o dragoste care există în mod firesc, natural, în inima unui copil, când se uită la părinții lui. E dragostea asta firească, dar e ciudat că în societatea asta în care se cultivă duritatea prin toate filmele pe care le vedem în fiecare zi, prin toate jocurile pe calculator care se practică zi de zi, de fapt se cultivă o societate în care mila e tot mai mult exclusă. Anul trecut România, la sfârșitul anului 2019, privea îngrozită înspre micuța localitate din sudul României, numită Caracal, întrebându-se cum e posibil, domne, cum e posibil să existe un asemenea om de 60 de ani care să facă toate atrocitățile alea despre care sunt convins că s-au auzit. Cum e posibil ca omul să ajungă atât de împietrit? Și răspunsul îl dă Biblia și o spun cu durere. Când omul spune, nu mai am nevoie de Dumnezeu în conștiința mea, nu mai am nevoie de Dumnezeu în cunoștința mea, nu mai am nevoie de Dumnezeu în viața mea, omul, spune Biblia, ajunge fără dragoste firească. Și o spun aici referindu-mă chiar și la oamenii religioși. Să știți că nu există oameni care să-și manifeste lipsa de milă într-un mod mai dureros decât omul religios care l-a exclus pe Dumnezeu și din păcate există tot mai mulți asemenea oameni. Omul care își asumă o formă religioasă, omul care vorbește pe de-o parte de Dumnezeu, dar care l-a exclus pe Dumnezeu din viața lui, omul care n-are o relație personală cu Dumnezeu, când societatea de astăzi a spus nu avem nevoie de Dumnezeu, nu avem nevoie de Dumnezeu în școală, nu avem nevoie de Dumnezeu în societate. De fapt, direcția lumii în care noi trăim sunt știrile de la ora 5. E toată duritatea asta pe care o auzim sau despre care citim în media în fiecare zi. Anul trecut în Oradea se întâmpla o atrocitate de care iarăși e posibil să fie auzit. Un cadru medical, o femeie tânără, năștea un copilaș pe care l-a lăsat să moară de foame acasă în timp ce ea se ducea la serviciu și în același timp cadru medical fiind se îngrija de alți copii la maternitatea din Oradea. Și s-au întrebat mulți cum e posibil și-a lăsat copilul să moară de foame, a murit îngrozitor, apoi trupul micuț, fir al acestui copilaș a fost îngropat undeva. După ani de zile s-a aflat de tragedia aceasta, când femeia a fost să se căsătorească, s-a aflat de fapt că ea a născut în urmă cu câțiva ani un copilaș și toată lumea se întreba unde e copilul acela și te-a întrebat cum o asemenea ființă care a dus un copil în lumea asta poate să se comporte așa. Și răspunsul îl dă Biblia, când un om, fie el religios, îl exclude pe Dumnezeu din viața lui, adică n-are o relație personală cu Dumnezeu, are o formă religioasă pe care își o asumă, s-ar putea public sau privat, dar nu mai are nicio treabă cu Dumnezeu, nu se mai gândește la Dumnezeu, nu mai are o relație personală cu Dumnezeu. În momentul în care îl excludem pe Dumnezeu, pornim pe un drum extrem de periculos. Omul poate să ajungă în situația în care, spune Biblia, să fie lipsit de ceea ce fundamental îl face om, adică dragostea firească. Omul poate să coboare mai jos decât un animal. Și o spun cu durere. Omul poate coborâ mai jos decât un animal, pentru că fără Dumnezeu nu suntem decât niște ființe vertebrate și vorbitoare care vin de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri. Cel care ne umanizează, cel care ne face până la urmă oameni, de-aia spune Biblia, fiți oameni. Pentru că ceea ce ne face oameni până la urmă e relația cu Creatorul nostru, adică cu Dumnezeu. Da, știu, trăim într-o societate dură. Da, dragi tineri, dragi adolescenți, știu că e la modă să fii dur. Mi-aduc aminte când mergeam la câte un film din ăsta, tăiați asta la montaj. Nu mergeam la film, eram perfect. În copilărie, când mai apucam să mă împrumut nerambursabil din buzunarul părinților și mergeam la câte un film și vedeam câte un film din ăsta mai dur, când ieșeam de acolo, parcă mă vedeam și eu, mergeam așa. Pentru că trăim într-o societate în care mila nu mai contează. Aplicația practică a predicii e răspunsul la întrebarea ce-i mila. Sunt trei răspunsuri, care practic, toate cele trei răspunsuri formează ideea de milă, conceptul acesta profund biblic. Trei cuvinte. 1. Milă înseamnă sensibilizare. 2. Milă înseamnă ajutorare. Milă înseamnă iertare. Dați-mi voie să le repet cele trei cuvinte și apoi nădăjduiesc că poate cineva va fi atât de dornic să țină minte predica asta, încât își va dori ca împreună cu mine să rostească cu voce tare cele trei puncte. Milă înseamnă, în primul rând, sensibilizare. 2. Înseamnă ajutorare. 3. Înseamnă iertare. Sensibilizare, ajutorare, iertare. Hai să repetăm împreună. Sensibilizare, ajutorare, iertare. Mila este durerea mea în fața durerii tale. Mila, dacă ar fi să o definim simplu, a zice că e un sentiment de înțelegere și compasiune în fața durerii celuilalt. E durerea aceea pe care o resimți atunci când vezi un om pe care l-ai iubit și parcă nu-l mai recunoști. Mi-aduc aminte de fratele Moise Lucaș, pe care l-am iubit ca predicator. A fost unul dintre predicatorii pe care admiram cel mai mult, în vremea când aveam și eu părul creț și predicam așa, la evanghelizări. Cumva aduceam a fratele Moise Lucaș sau Moisică Lucaș, cum îi spuneau frații, și cumva mă simțeam flatat când cineva mă lăuda cu asta. Mi-aduc aminte cu drag de el. Dar mi-aduc aminte de asemenea cu durere de clipa când l-am revăzut după o perioadă lungă de timp în care el a stat în spital și a trecut prin iadul citostaticelor, stătea față în față cu mine și nu l-am mai cunoscut. Era alt om. Efectiv în exterior, și cei care știți despre ce vorbesc, mă înțelegeți, nu mai era de recunoscut. Vă mărturisesc că atunci când l-am văzut, am început să plâng. Pentru că nu știam că ajunsese atât de grav afectat de boală. De fapt, asta este mila. E starea aceea de compasiune, de durere pe care o simt în fața durerii tale. Dar vă rog să faceți aici o diferență subtilă. E diferență între compasiune și compătimire. Zicea Ibrăileanu un lucru foarte frumos. Mila, când nu este însoțită de o infinită iubire, este mai ofensatoare decât disprețul. Pentru că noi românii avem și o vorbă. Să nu fii la mila cuiva. De ce? De ce? Pentru că unii confundă compasiunea cu compătimirea. Ce e compătimirea? Compătimirea e atunci când undeva superior privești la cineva pe care îl consideri inferior și zici săracul de el. Sentimentul ăsta l-am gustat din plin când am vrut și eu să cânt odată în adunare. Vă mai aduceți aminte? Nu, cred că aș fi mult prea optimist să îndrăznesc, să cred că își mai aduce cineva aminte din întâmplarea asta mea. Dar am spus-o cu certitudine aici la voi când odată cântând în adunare nu mi-a ieșit prea bine cântarea și la sfârșitul cântării un frate bătrân a venit la mine și mi-a zis: frate Adi, așa prost cum cânți, noi totuși te iubim. Și m-a îmbrățișat. O terminat. Asta e compătimirea. E atunci când păstrând distanța te uiți la cineva de sus și zici săracul de el. Când te întâlnești cu cineva și zici: vai dragă, ce te-ai îngrășat în ultima vreme, vai, da, ce rău îți merge în ultima vreme. Asta e compătimirea. Compasiunea e momentul acela când mă așez umăr lângă umăr, lângă tine și spun: și eu sunt acolo, sunt lângă tine. Aș fi putut la fel de bine să fi fost aici. M-am gândit de multe ori ca și păstor, cum aș putea cumva să creez durerea asta în inima ascultătorilor, da? În inima fraților și surorilor, da? Vă mărturisesc. Am chestia asta în minte, în imaginație, că tot s-a vorbit despre imaginație, adică dacă vrei să ajungi mai întâi la un ideal, trebuie să-l ai aici în minte. Și de multe ori m-am gândit când am văzut câte o biserică formată din oameni din aceștia tari ca piatra, când e vorba de sentimentele acestea în față de ceilalți, și m-am gândit cum s-ar putea cumva crea. Și sunt trei lucruri pe care vreau să vi le spun despre sensibilizare. Sensibilizarea din perspectiva textului nostru se creează doar prin comunicare. După aceea se creează doar prin comparare. Și în al treilea rând, sensibilizarea se creează doar printr-o transformare lăuntrică pe care Dumnezeu o realizează în noi prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie El! Amin. Adică nu putem fi sensibili la nevoile celuilalt sau nu putem împlini în mod real în viața noastră ce spune Biblia în Romani, capitolul 12 cu 15, când zice: bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng, fără să fim ipocriți la chestia asta. Sau, cum zice Biblia în 1 Corinteni 12 cu 22, simțiți unii cu alții. Nu putem în mod real să simțim unii cu alții sau să avem această stare de compasiune decât doar atunci când între noi există o comunicare reală. Iar comunicarea reală în cazul de față e atât de clară în text, când spune Biblia în versetul 34, dacă nu mă înșel, că samariteanul milostiv s-a apropiat. Nu există comunicare fără apropiere. Și de asta iubesc biserica voastră. N-am simțit la voi ipocrizia asta pe care o simt câteodată când mă duc în unele locuri, în puține locuri, e adevărat, care se întâmplă chestia asta. Și asta ar trebui tăiată la montaj. Întotdeauna când am venit în locul acesta, am simțit această apropiere în mod real, adevărată, sinceră. Dumnezeu să te binecuvânteze. Fără această apropiere, am văzut momentul ăla, și nu doar momentul ăla, care poate să fie doar de fațadă. Am văzut dragostea asta pe care o regăsesc aici. Te-am văzut pe tine, frate, că ne-ai făcut binecuvântarea, uitându-te la copilașul familiei fratelui Traian, ținându-l în brațe, cum te-ai rugat pentru el. Ei, această apropiere, asta creează sensibilizare. Când noi suntem pe principiul păstrezi distanța. Când, știi, noi toți salutăm cu pacea Domnului și câteodată ironic salutul ăsta. Dar e o formă de ironie neintenționată. Pace, frate. Dar în realitate nu e nicio pace. E mai degrabă lasă-mă în pace. Această apropiere care s-a pierdut pe parcurs în bisericile noastre, să știți că bisericile noastre evanghelice, pocăiești, în asta excelau, la țară, dacă ardea casa, dacă ardea casa unui pocăit, toți pocăiții în seara aceea, în ziua aia când se întâmpla, se strângeau împreună, lucrau de dimineața până seara să reconstruiască casa. Astăzi, dacă își face unul casă, vreo 3-4, am revenit la limba bihoreană, vreo 3-4 se duc la primărie să întrebe dacă are autorizație de construcție. Pentru asta nu. De ce? Pentru că nu mai există această apropiere. Pentru că nu mai există în mod real această comunicare între noi. Pentru că fiecare dintre noi ne vedem de treburile noastre. Pentru că până și la cina Domnului, care e sărbătoarea părtășiei bisericii, păstrăm distanța și toată părtășia, din păcate, din bisericile noastre, se rezumă la cotul pe care îl dau celui de lângă mine, când vin elementele care simbolizează trupul frânt al Domnului Iisus Hristos și sângele vărsat la Golgota. Și când Apostolul Pavel, strigând parcă bisericii din Corint, care era ruptă, care nu mai comunica, le spune: măi, oameni buni, trupul lui Hristos s-a frânt pentru noi, pentru ca împreună să formăm un singur trup. Și în trupul acesta trebuie să existe apropiere, adică dragoste. Nu există sensibilizare fără apropierea aceasta. Dar apropierea asta nu trebuie să fie formală. Nu să te întreb numai cu zâmbetul artificial: frate, ce mai faci? Cum ești? Și doar o chestie de fațadă. Nu, ci o chestie cu adevărat profundă. Frate, care-i durerea pe care o ai? Care-i problema pe care o ai? Care-i motivul pentru care aș putea mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru tine? Nu există sensibilizare în bisericile noastre, pentru că venim în biserică și totul s-a transformat într-un ritual sec. Ne așezăm pe genunchi, ne vedem mai departe fiecare dintre noi de durerile noastre, de necazurile noastre, de problemele noastre, și de prea multe ori spunem că e pace, când în inima noastră e atât de multă durere și suferință. Și ne întrebăm: Doamne, este cineva care să-mi fie destul de aproape? Și răspunsul cuvântului lui Dumnezeu în această dimineață: da, e cineva care e suficient de aproape de tine, este Iisus Hristos. Și în mod practic ar trebui să fie și trupul lui Hristos, care este biserica, adică poporul împărăției lui Dumnezeu în lumea aceasta tristă. Sensibilizarea se realizează prin comunicare și prin comparare. Și ce înseamnă compararea? Compararea înseamnă empatie. Adică, și empatia, știți voi bine, e capacitatea de a te pune în situația celuilalt. Atât preotul cât și levitul nu se imaginau că ar fi putut cădea la marginea drumului. Samaritanul, da, el era samaritan. Mie nu mi se poate întâmpla. Mulți dintre noi avem în minte ideea aceasta greșită: mie nu mi se poate întâmpla. Când auzim de cineva bolnav de cancer, ne zice: mie nu mi se poate întâmpla. Când vedem pe cineva căzut într-un anumit păcat, noi ne zicem: băi, eu-s pocăit, eu n-am cum să cad. Știi ce zice Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6, versetul 1? Fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală la marginea drumului vieții lui și ar fi mort în greșelile lui, voi, Dacă omul acela e aproape mort, căzut pe drumul vieții lui, să-l ridicați cu Duhul blândeții și fiecare dintre voi să ia seama la sine însuși, ca nu cumva la rândul lui și el să fie ispitit. Ca nu cumva la rândul tău tu să fii ispitit, să ajungi să cazi. Eu, frate. Întotdeauna auzim de copiii altora, doar copiii altora pot păcătui. Doar copiii altora pot cădea. Doar alții se pot îmbolnăvi de cancer. Doar alții pot trece prin necaz. Eu, frate, nu. Mi-a zis cineva, eu n-am cum. Eu mănânc sănătos. Eu alerg. Eu fac sport. Mi-a zis unul, eu am atâta credință că dacă ar fi un bolnav aici, cred că l-ar vindeca. Deci n-avea prea multă credință. Cred doar. Cumva... La timpul de rugăciune ne rugăm pentru bolnavi. Am fost plăcut surprins. Am ajuns chiar când vă rugați pentru bolnavi. Pentru lista aceea lungă de oameni care trec prin suferință. Familia mea a fost încercată în anul 2017, în anul 2016. Atât eu, în familie, cu soția, care a fost și ea diagnosticată cu o boală îngrozitoare. Și fetița fratelui meu, la rândul ei, a fost diagnosticată cu o boală și mai grea. Și știu ce înseamnă asta. M-am gândit de multe ori de ce nu suntem în stare, nu suntem sensibili la nevoile celuilalt. De ce? Pentru că nu ne punem în situația lui. Lista aia lungă conține părinți, sunt copii pe ea. Dar nu ne gândim la copiii ăia, la pruncii ăia ca și cum ar fi pruncii noștri, la părinții ăia ca și cum ar fi părinții noștri. Și suntem insensibili pentru că ne imaginăm că nouă nu ni se poate întâmpla așa ceva. Mai ales ăștia tineri, noi cei care suntem ceva mai tineri, mă rog, nu cred că mă mai încadrez perfect acolo, dar oricum, măcar așa declarativ. Aceia care în viață n-am trecut sau n-au trecut prin prea multe încercări, prin prea multă suferință, au puțină sensibilizare. De ce? Pentru că nu sunt capabili să se compare cu cel căzut la marginea drumului. Mă uit la rugăciunile pe care le facem la timpul de rugăciune, de foarte multe ori părem noi mai bolnavi decât cei pentru care ne rugăm și care se presupune că ar fi bolnavi. Lipsa de sensibilizare se leagă cu incapacitatea noastră de a compara. Și apoi dacă ne dorim cu adevărat să existe milă, mila vine prin transformare, adică prin lucrarea pe care Dumnezeu o realizează în noi prin Duhul Sfânt, pentru că în Galateni, vezi, trebuie să ne ajutăm unii pe alții, Domnul să te binecuvânteze. Pentru că în Galateni, în capitolul 5, Biblia ne spune că una dintre roadele Duhului Sfânt este mila sau facerea de bine. Adică, dacă vrei să ai milă sau dacă îți dorești ca cineva să aibă milă, în primul rând trebuie să existe această comunicare, această comparare. Dar pe de altă parte, avem nevoie de lucrarea Duhului Sfânt. Mi-a plăcut atunci când ați cântat despre lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în viața unui om care e mort din punct de vedere spiritual. Un om care n-are milă poate să ajungă să aibă milă doar prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt din inima lui. Și mă rog în clipa aceasta, dacă există cineva în situația aceasta, Duhul Sfânt să se atingă de tine, Duhul Sfânt să se atingă de sufletul tău. Mila nu se rezumă la sentimente. După milă, al doilea lucru, și doar despre asta voi mai vorbi, după milă urmează ajutorarea. Mila nu se rezumă doar la poezie, la cuvinte, la sentimente, ci Biblia ne vorbește în mod practic despre asta și în textul de față veți vedea și ați văzut că în versetul 34, samariteanul milostiv nu doar că s-a apropiat, nu doar că a comunicat cu ăla de aflat la marginea drumului, ci spune Biblia în versetul 34 că i-a legat rănile și în mod practic l-a pus pe măgarul lui, după aceea l-a dus la Han, s-a îngrijit de el, a plătit hangiului. Prin urmare, mila nu se rezumă doar la un sentiment, la 3 lacrimi pe care le lăsăm în biserică, la 4 lacrimi eventual și după aia totul să se încheie aici, știți că sunt unii pentru care mila e doar atât. Deci, e o întâmplare pe care s-ar putea să o știți. Se spune că odată un om bogat s-a dus la un pastor și pastorul acesta, dorind să-l sensibilizeze în legătură cu o familie care avea mulți copii și murise mama acestor copii, îi spune omului bogat despre situația în care familia se afla și, ce credeți? Omul bogat a plâns împreună cu pastorul și apoi a plecat. Și când se iasă din biserică, biserica fiind așa destul de sărăcăcioasă, pastorul a făcut o rugăciune și a zis, Doamne, fă ceva cu omul ăsta. Și ieșind din biserică, zice întâmplarea asta, nu știu dacă e adevărată sau nu, că exact în clipa când a ieșit din biserică, biserica fiind sărăcăcioasă, acoperișul nu se stătea prea bine, o bucată de acoperiș i-a căzut și l-a lovit aici. Omul s-a speriat, s-a întors înapoi și a zis, pastore, câți bani trebuie să dau? Dau bani. Zice, da, mai nevoie, zice, să reparați acoperișul, poftim și banii ăștia. Când omul a dat să iasă a doua oară, Păstorul s-a rugat, Doamne, fă să-i mai cadă o bucată de acoperiș, că mai avem nevoie de ceva. Știți, unde ești, pianistule? Cântă-le că să mă apropiu de sfârșit. Adică cine stă liniștit poate sta mai liniștit. Cine vrea să asculte, va asculta și mai bine. Ajutorarea e ceea ce spune Biblia în cartea lui Iacov. De foarte multe ori, și în capitolul 4 cu 17, nu vreau să vă bombardez cu versete, pentru că unii sunteți așa într-o stare mai meditativă, nici în Iacov 1 cu 27, Iacov nu ocolește subiectul acesta când spune că religia curată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfan și pe văduvă în necazurile lor. Adică mila nu e doar un sentiment. Samariteanul milostiv nu doar că a stat, nu doar că s-a apropiat, ci spune Biblia că l-a ajutat în mod practic. L-a luat, l-a dus, l-a îngrijit și așa mai departe. Ajutorarea aceasta trebuie să aibă trei calități. Le voi spune cât pot de repede. În primul rând, ajutorarea trebuie să fie serioasă și veți înțelege la ce mă refer. Ea trebuie să fie dezinteresată și, în al treilea rând, trebuie să fie reciprocă. Serioasă? Serioasă în sensul în care samariteanul milostiv ar fi putut să-i lege rănile, să-l ia pe omul acela de unde era, să-l ducă eventual până la Han și să-l lase acolo. El a zis, nu, dacă am început ceva, voi duce acel ceva până la capăt. Mă înțelegeți ce vă spun? Ar fi putut să spună, lasă că va veni altcineva. Va duce mai departe mandatul meu. Știu ca păstor și am frustrarea asta și o spun aici. Sunt foarte mulți frați și surori în bisericile noastre care spun, frate, tot eu trebuie să fac și asta. Nu-i suficient că am făcut asta. Am făcut până aici, de aici să fac altcineva. Biblia spune că tot ce începem, dar la lucrurile bune se referă, să ducem la bun sfârșit. Adică ajutorarea trebuie să fie temeinică, serioasă. Nu făcută doar de suprafață, nu doar de formă, doar până aici. Nu, samariteanul milostiv a zis hangiului, voi plăti totul dacă e necesar și trebuie mai mult investit în sănătatea acestui om. Îți dau 2 dinari. Dinarul era, după cum bine știți, plata pentru o zi grea de muncă în agricultură, 2 dinari în fiecare zi să te îngrijești în cele 2 zile doar de rănile acestui om și dacă va mai fi necesar, îți voi da după ce mă întorc. Pentru că mila nu se rezumă doar la sentimente frumoase, ci o ajutorare cât se poate de serioasă. De aia spune în Proverbe 22 cu 9 Biblia, omul milostiv dă nu din pâinea bisericii, nu din pâinea altuia, ci omul milostiv dă din pâinea lui celui sărac. Nu, știi ceva, pastore, lucrul ăsta nu mai avem nevoie de el. Unde mergeți? În Oltenia? O fi bună ăia de acolo. Omul milostiv dă din pâinea lui. Samariteanul milostiv nu-l ajută parțial, ce face până la capăt. Dar mai e ceva, n-are niciun interes. Samariteanul milostiv nu era în campanie. N-avea niciun câștig după ce-l căzut la marginea drumului. Niciunul. N-avea niciun interes. Când a plătit și când a promis că va plăti, sunt convins că hangiul știa că omul acesta e un om de cuvânt, chiar dacă era samaritean. Știți ce e interesant? Dumnezeu când judecă faptele noastre, spune Biblia că El nu judecă doar faptele noastre, ci El judecă și intenția din spatele faptelor noastre. În Evanghelia după Matei, Iisus Hristos, în capitolul 6, vorbește despre 3 fapte bune, 3 fapte bune, pe care dacă le facem dintr-o motivație greșită, n-au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. E vorba acolo de dărnicie sau binefacere, e vorba de rugăciune, e vorba de post. Sunt 3 lucruri fundamentale pentru viața unui creștin. Dar spune Biblia că Dumnezeu se uită dincolo de faptă. Ba mai mult, și dați-mi voie să vă citez un verset pe care de câte ori îl citez, simt așa un fior. În 1 Corinteni, capitolul 13, dacă nu mă înșel, în versetul 3, spune Biblia că poți să ajungi să-ți dai chiar și trupul să fie ars. Poți să-ți împarți toată averea săracilor. Știi ce înseamnă toată? Toată înseamnă toată. Tot ce ai. Să nu-ți mai rămână nici măcar un pantof acasă. Să vinzi tot ce ai și să împarți săracilor. Să-ți dai trupul pentru interesul medicinei și din organele tale să fie salvați încă vreo 6 sau 7 oameni. Dacă nu o faci dintr-o motivație corectă, e acolo o propoziție care pe mine mă îngrozește de fiecare dată când o citesc. Zice, nu-ți folosește la nimic. La nimic. Pentru că mila adevărată nu are în spate niciodată un interes. Te ajut dacă mă ajuți. Te ajut cu gândul că las că o să-l folosesc peste un an sau 2 sau 3. Nu. Mila adevărată e mila samariteanului milostiv care se apropie de cel căzut la marginea drumului. Îi leagă rănile, îl duce la Han, plătește, n-are niciun interes ascuns în chestia asta. Asta este mila adevărată. Dezinteresată. Dar mai e ceva. Mila adevărată trebuie să fie reciprocă. Când spun că trebuie să fie reciprocă, știți la ce mă refer? Sunt în bisericile noastre unii care s-au obișnuit să fie căzuți la marginea drumului. Zic, mă, iară, totu' ai pierdut bani, totu'. Iară ești acolo, iară-s acolo. Unii v-ați obișnuit sau unii s-au obișnuit să fie doar cei căzuți la marginea drumului, iar alții întotdeauna ar trebui să fie samaritenii milostivi. În biserică trebuie să existe această reciprocitate. Să nu ne izolăm. Și o spun cu durere în legătură cu bisericile de astăzi. Suntem tot mai izolați. Biserica se izolează de societate. Și dacă apreciez un lucru la biserica voastră, e că există această implicare în societate. Vă spun de ce. Trăim în lumea noastră. Creștini evanghelici din România, și acum vorbesc online celor care ne ascultă. Unii dintre noi trăim în lumea noastră, în vorbirea noastră, în limbajul nostru de lemn, am ajuns ca nici noi să nu ne mai înțelegem. Suntem pe drumuri largi, autostrăzi, luminate frumos. Dacă auzim că ar putea să fie pe undeva vreo cărare întunecată, unde să se afle vreun om căzut la marginea drumului, ne gândim, mai bine am ocolit drumul acela. Suntem pe autostrăzile noastre, în mers de fanfară, într-o direcție necunoscută. Avem senzația că totul e perfect. Frate, nu vorbi la noi în adunare de subiectul ăsta, că la noi toți sunt perfecți. Frate, nu ne spune nouă de problemele acestea. Tinerii noștri sunt toți în cor, sunt toți în fanfară, dar nici nu vă imaginați cu ce probleme se confruntă. Nici nu vă imaginați, dragi păstori care ne auziți, nici nu vă imaginați, frați și surori care sunteți în adunare de ani de zile, cu ce probleme se confruntă generația aceasta. Citesc de foarte multe ori e-mail-uri primite de la tot felul de tineri. Am cunoscut tineri dependenți de droguri într-un mod îngrozitor. Am cunoscut un tânăr care a ajuns să se sinucidă și au trecut săptămâni în care n-am făcut decât să-mi evaluez slujirea înaintea lui Dumnezeu, să întreb pe Domnul, Doamne, oare am făcut tot ce depindea de mine, tot ce ținea de mine ca viața acestui tânăr să fie salvată? Nu, noi suntem pe drumul nostru, suntem cu închinarea noastră, cu predicile noastre, lumea noastră paralelă pe care ne-am creat-o singuri, cu toate că Mântuitorul Iisus, când s-a rugat pentru biserică sau pentru cei care urmau să vină după El, a zis, Tată, nu-i lua din lume, ci te rog frumos, păstrează în lume, pentru că ei sunt salvarea lumii acesteia, pentru că prin ei se manifestă puterea împărăției lui Dumnezeu în lumea aceasta, dar te rog în lumea aceasta, păzește-i de rău. Păzește-i de tentații, păzește-i de păcat. Dar din păcate ne-am creat lumea noastră paralelă, în care totul e perfect, totul e minunat, totul e un zâmbet, slăvit să fie Domnul, cum e bine, din biruință în biruință. Numai tu știi ce biruință ai acasă. Numai tu știi ce discuții ai cu soțul tău, cu soția ta. Numai tu știi că de fapt ești exact ca omul ăla căzut la marginea drumului și te întreb, oare va fi cineva destul de aproape să se apropie de mine și să-mi lege rănile, și vezi că trece pe lângă tine preotul și levitul și zici, bă, de data asta cineva mă salvează. Când se apropie samariteanul, zici, nu nicio șansă, ăsta îmi dă încă una și am terminat, și-o terminat cu mine, că ăsta e periculos, e samaritean. Și când colo, surprize. Vreau să închei. Spunându-vă o întâmplare pe care o spune unul dintre pastorii mei favoriți din America, nu-i zic numele, nu are importanță, e un pastor american care povestea că odată în biserica lui era un tată căruia băiatul la 17 ani i-a plecat de acasă. I-a plecat pentru că a intrat într-o gașcă, într-un grup, unde a ajuns să fie dealer de droguri. După aia a dispărut. L-au dat dispărut, nu l-au mai găsit. Au trecut ani și polițiștii au zis că probabil a murit. Dar tatăl acesta, în dragostea lui, pentru copilul lui, nu înceta să se roage. Nu înceta să plângă. Și povestește acest pastor, de foarte multe ori m-am gândit, zicea el, să mă duc să vorbesc cu omul acesta, gândindu-mă că își va pierde mințile. Că a ajuns în situația aceea în care și-a pierdut rațiunea. Omul ăsta se roagă știind că băiatul lui e mort și acum e în situația în care să ajungă la un moment dat poate internat într-un spital de psihiatrie. Așa că e de datoria mea să mă duc la el din milă. Asta obișnuia să spună, din milă, să mă duc și să-l trezesc. Și de câte ori mergeam, omul acesta avea un zid de credință în față și îmi spunea, frate păstor, îi mulțumesc lui Dumnezeu că tu Te rogi împreună cu mine și crezi împreună cu mine că într-o zi Dumnezeu se va atinge de copilul meu și îl va aduce din nou acasă. Și când îmi spunea chestia asta, mă dezarma total și nu mai aveam niciun curaj să spun ceva. Au trecut ani și de fiecare dată când pastorul voia să-i zic acestui om, din milă, omule, avea aceeași atitudine. 13 ani. După 13 ani, într-o noapte, povestește acest pastor, în timp ce eram acasă, zice el, am auzit că cineva suna la ușă. M-am uitat de la etajul unde era dormitorul, am deschis fereastra și jos am auzit o voce. Era vocea aceea pe care am auzit-o de foarte multe ori. Era vocea omului din biserica pe care o păstorez de ani de zile, care îmi spunea, frate păstor, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ai avut credință împreună cu mine și te-ai rugat împreună cu mine. Băiatul meu, în noaptea aceasta, s-a întors acasă. Îți mulțumesc că nu te-ai dat bătut. Asta e mila lui Dumnezeu. Vreau să mă apropiu de voi, acum mă îndepărtez de ăștia alții. Câteodată se mai întâmplă și asta, dar e alt subiect. Când te apropii de unii, te îndepărtezi de alții. Dar e alt subiect. Ridicați-vă în picioare. Permiteți-mi să fac o scurtă rugăciune. Spun scurtă, cu toate că penticostal fiind, știe Domnul cât va fi de scurtă. Dați-mi voie să fac o rugăciune. În clipele ce urmează, aș vrea să stați cu ochii închiși. Și Dumnezeu și-a arătat mila față de noi prin faptul că l-a trimis pe Fiul Lui în lumea aceasta. Milă voiesc.